Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Napeto u severnom delu Mitrovice, blokiran ulaz u sud pred izricanje presude optuženima za nerede iz marta 2008. Ukoliko predlog ne bude promenjen, dogovora Prištine i Beograda neće biti, izjavio Rasim Ljajić. Dogovor ipak moguć, navodi Suzana Grubješić. Mićo Stanišić i Stojan Župljanin pred sudom u Hagu osuđeni na 22 godine robije. Eksplozija kod Akropolja, evakuisana zona oko najpoznatijeg spomenika u Atini. Rast temperature u Srbiji danas i do 11, sutra do 14 stepeni. U naredni pola sata o neuspeloj ideji Beograda da haški osuđenici služe zatvorske kazne u Srbiji razgovarat ćemo sa koordinatorkom inicijative za rekom Natašom Kantić. Kao jedan od najvažnijih razloga zbog kojih to nije dobro, ona navodi to što...
Bilo je mnogo slučajeva kada su porodice žrtava ratnih zločina za koje su osuđeni državljani Srbije, a žrtve iz drugih država, iznosili javno sumnju o tome da oni ne veruju da ti osuđeni se nalaze bolje u zatvorima u Srbiji.
Poslušajte obavezno nakon presude suda u Strasburu da Srbija isplati odštetu majci koja sumnja da je beba pre 30 godina u bolnici oteta i ostali roditelji traže istinu. Za naš radio govori Goran Filipović, čijoj supruzi u porodilištu 98. rečeno da je njeno novorođenče umrlo.
Kad se opasujete, poželite jednog dana dobijete na grob svog deteta. Podete na groblje i tamo dobijete potvrdu da iz bolnice po tim imenom i prezimenom od tih i tih roditelja nikad ništa nije stiglo na groblje. Ja lično mogu da tvrdim da država nema dokaza da je moje dete umrlo. Da je neko iskoristio situaciju i pretpostavljam, u momentu mogu samo da pretpostavljam da je dete otišlo negde na nelegalno usvojenje.
O ekonomskoj propagandi u bivšoj Jugoslaviji tokom 70-ih na izložbi u Kulturnom centru Beograda. Da se i tekako vredi setiti tog perioda, pokazuju impresije prvih posetilaca.
Evo, ako tražite kvalitet, tražite Ananas Tokos, Toma Kostić, Leskovac. Znači, danas kad pomisliš na Leskovac, pomisliš stvarno na neku tugu i kao, o, samo nemoj da idem u Leskovac.
Ovo sam se tamo tako oduševila, vodim ovo na sunce u Evropu.
To što mi vidimo na ovim posterima je zaista bilo nekada ovde, to ono što je najnadrealnije.
A danas je ovde u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 28. mart sledi pregled vesti. Milan Ešić.
Napeto u severnom delu Mitrovice, tri kamiona natovarena zemljom blokirala su jutros ulaz u zgradu Osnovnog suda Euleksa u kome se očekuje izricanje presude šestorici Srba za krivična dela počinjena u neredima u martu 2008. godine. Na telefonskoj vezi je koleginica Jasmina Šćekić. Jasmina, da li u ovom trenutku postoje uslovi za rad suda?
Po ovom trenutku je još uvek neizvesno da li će danas uopšte biti doneta presuda šestorici Srba osumnjičenih za martovske nerede, s obzirom da su se nakon kraćeg zadržavanja pripadnice Euleksa vratili u Južnu Mitrovicu. Ono što je bitno jeste da je situacija sada mirna i bez incidenata. Inače, ispred zgrade suda u ovom trenutku i dalje se nalaze kosovski Srbi, a obe kapije koje vode prema osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici blokirane su teškom mehanizacijom i jednim bagerom.
Jasmina, hvala na ovim informacijama. Vraćamo se u Mitrovicu odmah posle vesti. Kada se ponovo budu sreli Ivica Dačić i Hašim Tači, ako na stolu ostane isti dokument, on će biti odbijen, to je sasvim sigurno, jer je sa stanovišta Srba koji žive na severu Kosova neprihvatljiv, a neprihvatljiv je i sa stanovišta vlade Srbije, izjavio je potpredsednik vlade Rasim Ljajić. On je podvukao kako je to i konstatovano na jednoj od sednica vlade.
U tom pogledu dileme nema, da u ovom obliku taj dokument je u potpunosti neprihvatljiv. E sada, šta će biti do 2. aprila, to je pitanje za milion dolara.
Posle 2. aprila, za kada je zakazana 8. runda dijaloga Prištini i Beograda, moguća je još jedna runda razgovora, izjavio je savjetnik predsednika Srbije Marko Đurić. On podvlači da rokovi idu na uštrb kvaliteta.
Mereći da li je neko rešenje za našu stranu prihvatljivo ili ne, mi polazimo od toga da li zajednica srpskih opština ima sopstvene nadležnosti ili vrši samo opštinske poverene nadležnosti.
Dogovor Beograda i Prištine ipak moguć, izjavila je potpredsednica vlade Srbije Suzana Grubješić, dodaje kako i dalje ima prostora za dobijanje datuma za početak pregovora. Najlakše je odustati i čekati bolja vremena, ali odgovorni političari imaju obavezu da se do poslednjeg časa bore za interese svoje zemlje, kazala je Grubješić. Kosovski premijer Hašim Tači obavestiće danas poslanike Skupštine Kosova sedmoj rundi dijaloga Beograda i Prištine. Nekadašnji visoki policijski zvaničnici Republike Srpske, Mićo Staničić i Stojan Župljanin, osuđeni su pred Haškim tribunalom na 22 godine zatvora na osnovu optužnice koje ih tereti za progon muslimana i Hrvata tokom rata u Bosni i Hercegovini 92. godine. Staničić je bio ratni ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, a Župljanin načelnik regionalne policije u Banja Luci, predsednik sudskog veća Barton Hall.
For all the foregoing reasons,
pretresno veće utvrđuje da ste vi, Mićo Stanišić, u krivi po članu 71 statuta i to po sledećim tačkama. Progon kao delo protiv humanosti, ubijanja, torturu, surovi tretman i nehumane akte kao i nezakonito pritvaranje. Osuđujemo vas na jedinstvenu kaznu od 22 godine zatvora.
Pred prvim osnovnim sudom u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje vozaču Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Saši Pejoviću zbog presecanja kolone vozila u kojoj je bio predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Pejović je optužen za krivično delo ometanja ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti, za šta je kazna od 6 meseci do 3 godine zatvora. Grčka policija saopštila da je u centru Atine ispred kuće jednog brodovlasnika kraj Akropolja eksplodirala bomba i da nema ranjenih. Eksplozija je usledila pola sata nakon što je u redakciju jednog grčkog lista stigla anonimna dojava, posle čega su evakuisane dve osobe iz zgrade, dok je čitavo područje u blizini najpoznatijeg spomenika u Atini evakuisano. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Banke na Kipru, zatvorene skoro 2 nedelje zbog krize likvidnosti, biće otvorene danas u podne, a građani će moći da podignu najviše 300 evra dnevno. Države BRICS-a, Brazil, Rusija, Indija i Južnoafrička Republika dogovorile su uspostavljanje zajedničke banke na samitu u Durbanu, to je potvrdio predsednik Južnoafričke Republike Jakob Zuma.
In terms of our earlier deliberations,
u sklopu naših ranijih razmatranja odlučili smo da otpočnemo formalne pregovore o uspostavljanju nove razvojne banke predvođene članicama BRICS-a, čija će baza biti naše znatne infrastrukturne potrebe, što iznosi oko 4,5 biliona dolara za narednih 5 godina, ali i saradnja sa drugim tržištima u nastajanju i zemljama u razvoju.
Istom prilikom ruski predsjednik Vladimir Putin založio se da države BRICS-a afirmišu upotrebu sopstvenih resursa zarad ostvarivanja maksimalnih mogućnosti.
Trebalo bi da dođe do međusobnih investicija kao i pokretanja velikih multilateralnih poslovnih projekata zarad poboljšanja i proširenja ekonomske saradnje.
Zaposleni u britanskom BBC otpočet će 12-časovni štrajk zbog najavljenih otpuštanja, pošto uprava te medijske kuće u narednih 5 godina zbog štednje planira ukidanje 2000 radnih mesta. Sedište ratne mornarice Severoatlantskog saveza u Sredozemlju zatvoreno je posle 40 godina rada i seli se u Northwood u Velikoj Britaniji u okviru pregrupisanja oružanih snaga NATO-a u Evropi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao što smo najavili, vraćamo se na sever Mitrovice. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Jasmina Šćekić. 3 kamiona natovarena na zemlju blokirala su jutros ulaz u zgradu osnovnog suda Oleksa, u kome se očekuje izricanje presude šestorici Srba za krivična dela počinjena u neredima u martu 2008. godine. Jasmina, agencije prenose ovu vest sa naslovom "Napeto u severnom delu Mitrovice". Kakve su sumnje? Možemo li reći, odnosno može li se očekivati da će danas biti onoga što niko ne želi?
Pa Miloše, u ovim trenucima još uvijek neizvesno da li će uopšte danas biti doneta presuda šestorici Srba. Kao što sam rekla, s obzirom da su se nakon kraćeg zadržavanja ispred zgrade suda pripadnici Euleksa vratili u Južnu Mitrovicu, ono što može u ovom trenutku bitno napomenuti jeste i to da je situacija u samom gradu za sada mirna i bez incidenata, a ispred zgrade suda u ovom trenutku se i dalje nalaze okupljeni kosovski Srbi i, kao što si već rekao, obe kapije koje vode prema osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici blokirane su.
Jasmina, tokom jutra su se oglašavale sirene u gradu. Kakva je atmosfera uopšte?
Pa kosovski Srbi su se najpre pre 7 sati blokirali su taj ulaz u zgradu osnovnog suda, zato što su jake snage Euleksa oko 6 sati 50 minuta stigle ispred zgrade, ali zbog okupljenih Srba nisu mogli da uđu u sud. U gradu su, kao što si već rekao, čule se sirene za uzbunu. Oni su kao i uvek svojevrsni poziv građanima na okupljanje. Da ponovimo, dakle, obe kapije koje vode prema osnovnom sudu su blokirane teškom mehanizacijom, jednim bagerom i nekoliko kamiona.
Da čujemo načelnika Kosovsko-Mitrovačkog okruga sa kojim se jutros razgovarala, gospodina Radenka Nedeljkovića, koji je objasnio razloge zbog kojih su se tamošnji Srbi odlučili za protest.
Pravi razlog okupljanja ovih građana je sledeći. Ne da bi sprečili sudije i tužioce Euleksa da dođu da obave svoj deo posla, nego Euleks policiju, specijalnu jedinicu koja sa 30-ak vozila želi da demonstrira silu ovde u Kosovskoj Mitrovici i želi da dodatno vrši psihološki pritisak na Srbe i ostale nealbance. Evo, ja pozivam sudije i tužioce da mogu da dođu bez ikakvih problema, obzirom da do sada su obavili 14 suđenja, da su se optuženi odazvali pozivu, da nije bilo nikakvih problema i uopšte mi nije jasno šta želi Euleks sa ovom brojkom ljudi i sa ovolikim oklopnim vozilima.
Čuli ste što je rekao Radenko Nedeljković. Jasmina, da li se tužioci i sudije mogu vratiti u sud bez jakog obezbeđenja?
Ne, kao i do današnjeg dana, uvek uz pratnju, dakle uz jaku pratnju policije, sudije i tužioci iz Euleksa dolaze u zgradu osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici.
Šta se šestorici optuženih Srba stavlja na teret? Pominje se čak 20 krivičnih dela.
Tačno, tačno. Pa Marijanu Ilinčiću, Zoranu Čaviću, Draganu Milojeviću, Miodragu Raliću, Avniju Krasniću i Nebojši Joviću osumnjičeni su za učešće u martovskim neredima 2008. godine. Njima se odnosno na teret stavlja nelegalno zauzimanje suda koji se nalazi u severnom delu Mitrovice, zatim poziv na otpor, ometanje službenih lica u vršenju službene dužnosti, učestvovanje u masi koje vrši krivično delo, ugrožavanje Ujedinjenih nacija i pridruženog osoblja. Ovim osudom Miloše također se na teret stavlja i oštećenje pokretne imovine, raspirivanje nacionalne, rasne, verske ili etničke mržnje, razdora ili netrpeljivosti i za učešće u grupi koja je ometala službena lica u vršenju službene dužnosti. Ovi slučaj je inače povezan sa martovskim neredima u Kosovskoj Mitrovici iz 2008. godine. Tada je naime došlo do zatvaranja suda nakon što su se sukobile jedinice međunarodnih snaga iz Srba. Tokom incidenata koji su sledili, poginuo je jedan ukrajinski policajac, povređene su čak 64 policajca UNMIK-a, 24 pripadnika KFOR-a i oko 100 srpskih demonstranata, uglavnom iz severnog dela Kosovske Mitrovice.
Hvala Jasmina. Iz severnog dela Mitrovice javila se koleginica Jasmina Šćekić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Raspravno veće Haškog suda osudilo je prvog ministra policije bosanskih Srba Miću Stanišića i njegovog podređenog bivšeg načelnika Centra sigurnosnih službi Banja Luka Stojana Župljanina na po 22 godine zatvora. Pre izricanja presude, predsedavajući sudija je gotovo sat vremena nabrajao primere brojnih zločina policijskih snaga bosanskih Srba 92. godine, od kojih su neki toliko užasni da nisu prigodni za medijsko prenošenje. Slušamo Gorana Jungvirta.
Govoreći o klimi zločina potaknuto je od Stanišića i Župljanina, predsjedavajući sudac Barton Hall ju je opisao kao posljedicu ideje stvaranja Velike Srbije, riječima sudske prevoditeljice.
Na osnovu brojnih izjava koje su vođe bosanskih Srba davale u to vrijeme, vijeće je zaključilo da je cilj ovih radnji bilo uspostavljanje srpske države, što je moguće etnički čišće uklanjanjem bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata. Vijeće je prema tome uvjereno, van razumne sumnje, da je najkasnije 24. oktobra 1991. stvoren zajednički plan.
Plan iz 1991. godine realiziran je u Bosni i Hercegovini 92. Prilikom njegovog provođenja, policijske snage bosanskih Srba počinile su niz zločina, od kojih su neki od najstrašnijih dokazani u logorima i ostalim zatočeničkim centrima, za čije formiranje odgovornost također leži na optuženima.
Stanišić je učestvovao u osnivanju SDS-a i radio na širenju i sprovođenju njegove politike. Bio je ministar unutrašnjih poslova samoproglašene Republike Srpske. Kao najviša vlast u Republici Srpskoj u pitanjima unutrašnjih poslova, Stanišić je imao zakonsku obavezu da štiti cjelokupno civilno stanovništvo bez obzira na vjeru, nacionalnost, rasu ili politička uvjerenja.
Umjesto zaštite, iza policijskih snaga bosanskih Srba ostali su brojni zločini, a kao neki od najupečatljivijih Spomenuti su oni u logorima Omarska, Manjača, Keraterm, ubojstva na Koričanskim stijenama, kao i žive lobače bošnjačkih civila u Višegradu.
Uprkos tome što je itekako znao za zločine počinjene protiv nesrpskog stanovništva, uključujući i one koji su počinili njegovi počinjeni, Župljanin nije pokrenuo istragu ovim zločinima, niti kaznio počinioce. U barem dva incidenta, u kojima su pripadnici policije ubili veliki broj muslimana, Župljanin je zavarao pravosudne organe u nastojanju da zaštiti počinioce od krivičnog gonjenja.
Suđenje za zločine policijskih snaga bosanskih Srba trajalo je od 2009. godine, a završilo prošle. Budući da se mogu očekivati žalbe na prvostupanjsku kaznu, konačna haška presuda za Stanišića i Župljanina tek se može očekivati. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Državni vrh Srbije ponudio je Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu da će odustati od debate u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o tom sudu ukoliko bi Hag dopustio da osuđenici srpske nacionalnosti kazne služe u srpskim, a ne evropskim zatvorima. Zašto je ponuda odbijena u prilogu Branke Trivić?
Tužila Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je za Radio Slobodna Evropa da je i sam ranije bio zastupnik ideje da domaći osuđenici budu smešteni na izdržavanje kazne u domaćim zatvorima, ali da o pokušaju posljednje trgovine koja podrazumeva odricanje od debate o Haškom tribunalu u Ujedinjenim nacijama nema direktna saznanja.
Ja samo znam da smo mi svojevremeno, gospodin Rasim Ljajić, ja imali tu ideju, razgovarali smo sa Carlo Del Ponte oko tog služenja naših ljudi u našim zatvorima, međutim ta ideja je propala, tako da je ovo sad nešto novo za koje ja također saznajem iz medija.
Vukčević rekao i da ga niko nije konsultovao u vezi sa predstojećom debatom pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija.
Pa ja nemam tu šta specijalno da mu kažem, gospodine Rasilja, i zna sve ovo što znam ja, mislim ovo što sam malo pre rekao, prema tome ne vidi razloga da mene bilo šta konsultuje.
Nataša Kandić, bivša predsjednica Fonda za humanitarno pravo, kaže za Radio Slobodna Evropa da se od aprilske rasprave o Haškom sudu ne može ništa značajno očekivati, a ideju da haški osuđenici srpske nacionalnosti služe kaznu u Srbiji ocenjuje kao kontraproduktivnu, i to iz više razloga. Čak i ako bi to bilo moguće, kao što nije, logično bi bilo da se o tome pre svih izjasne sami osuđenici. Drugo, naglašava ona, uslovi u evropskim zatvorima neuporedivo su bolji nego u Srbiji. A treći razlog koji navodi protiv pomenute ideje, od izuzetno velikog značaja za otklanjanje uzajamnog nepoverenja u regionu.
Postoji jedna sumnja u regionu da zapravo se ne veruje da oni koji su osuđeni se stvarno nalaze u zatvoru. Bilo je mnogo slučajeva kada su porodice žrtava ratnih zločina za koje su osuđeni državljani Srbije, a žrtve iz drugih država, iznosile javno sumnje o tome da oni ne veruju da ti osuđeni se nalaze zbilje u zatvorima u Srbiji. Za njih je teško prihvatljiva činjenica da neko se nalazi na slobodi, da se brani sa slobode i da zapravo kada je izrečena prvostepena presuda nalazi se na slobodi čekajući pravosnažnu. Tako da bi i to doprinelo, ali mislim da nema šanse da Haški tribunal donese ili države gde izdržavaju kaznu neka osuđena lica, naprave neki posebni sporazum sa Srbijom pa onda dođe do transfera tih osuđenih lica. Mislim da je to potpuno bespredmetno, niti u političkom smislu bilo kome donosi neke koristi, niti će to neko uzeti kao, da kažem, jako onako zalaganje i ispoljavanje nekog patriotskog odnosa prema onima koji su osuđeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Najvažnije vesti još jednom. Napeto u severnom delu Mitrovice, blokiran ulaz u sud pred izricanje presuda optuženima za nerede iz marta 2008. Ukoliko predlog ne bude promenjen, dogovora Prištine i Beograda neće biti, izjavio Rasim Dajić. Dogovor ipak moguć, navodi Suzana Grubješić, Mićo Stanišić i Stojan Župljanin, osuđeni na 22 godine robije. Rast temperature u Srbiji danas do 11, sutra do 14 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Priča o bebama nestalim u Srbiji posljednjih decenija koju je država na insistiranje roditelja pokušala da rasvetli pre desetak dana aktualizovana je sada presudom Suda za ljudska prava u Strasburu koji je naložio da se Zorici Jovanović isplati odšteta u iznosu od 10.000 evra. Istim je povodom naš Zoran Glavonjić razgovarao sa još nekim od roditelja koji sumnjaju da su im deca oteta odmah po rođenju u bolnici.
Sud u Strasburu utvrdio je da je Zorici Jovanović, čija je tek rođena beba 1983. godine nestala iz državnog porodilišta u Ćupriji, povređeno pravo na poštovanje porodičnog života, jer taj slučaj nije rasvetljen. Nesrećnoj majci tada nije dozvoljeno da vidi telo bebe, smrt nije zvanično zabeležena niti je ustanovljen uzrok, zbog čega ona veruje da je njen sin živ. Pred sudom u Strasburu nalazi se oko 100 tužbi roditelja iz Srbije koji sumnjaju da su im bebe ukradene u bolnicama i prodate im bračnim parovima nakon što su bez obrazloženja i dokaza proglašene umrlim. Među onima koji se spremaju da zbog toga tuže državu sudu za ljudska prava je i Goran Filipović iz Beograda, čija supruga je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, 1998. rodila devojčicu u jednom beogradskom porodilištu.
Kad sam otišao tamo, rečeno da je devojčica preminula pre 15 minuta, kad sam tražio da je vidim, nisu mi dozvolili da je sakarim, da je preuzmem, i otišao sam sa tom pričom, negde potisnuo je negde duboko u sebi i otišao kući. To se dešava uglavnom mladim parovima. I vi gledate u doktore kao bogove. Kad vam tako nešto saopštite, naravno da im verujete. Dok ne prođe određeno vreme, dok se ne slegnu utisci, onda vidite na koji ste najgrubni način obmanuti i prevareni.
A šta vi sumnjate? Šta se dogodilo sa vašom bebom?
Ja lično mogu da tvrdim da država nema dokaza da je moje dete umrlo. Da je neko iskoristio situaciju i pretpostavljam, u momentu mogu samo da pretpostavljam da je dete otišlo negde na nelegalno usvojenje.
Početkom 2000-ih, nakon burnih zahteva ogorčenih roditelja, osnovan je skupštinski anketni odbor koji je trebalo da pomogne u rasvetljavanju slučajeva navodne krađe beba. Porodice su tada tužile podnele 764 krivične prijave, od kojih je 539 odbačeno, i to najveći broj zbog zastarelosti, ali do danas nijedna nije rešena, iako su zaprećene kazne za oduzimanje maloletnog lica bile od 1 do 10 godina zatvora. Goran Filipović, koji još traga za svojim detetom, rekao je za naš program da njegovo iskustvo govori da ima dovoljno dokaza za ozbiljnu istragu, iako se sve dešavalo pre mnogo godina.
Kad se opasujete, poželite jednog dana dobijete na grob svog deteta. Podete na groblje i tamo dobijete potvrdu da iz bolnice po tim imenom i prezimenom od tih i tih roditelja nikad ništa nije stiglo na groblje. Pa poučeni tim iskustvom dobijete u bolnicu šta se desilo. Pa onda tamo nađete na duple knjige, duple protokole, dupla zavodnjenja, prazna mjesta u rubrikama za porodilje, nailazite na iscenirane porođaje, gomila nelogičnosti. Pa onda se uputite u matičnu službu. Katastrofa isto kao u bolnicama, pogrešno zavođena deca, katastrofa jedna. Onda tragati i prikupite obilje dokumentaciju koja nedvosmisleno ukazuje da je se desio neki vid kriminala.
Najstariji slučaj koji je razmatrao anketni odbor Skupštine Srbije za utvrđivanje istine o nestalim bebama bio je iz 1959. godine, dok ih je najviše bilo iz 70. i 80. godina prošlog veka. Živodarka Dacin, predsjednica tog anketnog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to telo po završetku rada u februaru 2006. godine predložilo da se u MUP-u osnuje specijalna jedinica sastavljena od stručnjaka za krvne delikte, organizovani kriminal i trgovinu ljudima, koja bi detaljno trebalo da istraži sve sumnjive slučajeve.
Ja ću vam reći samo jedno, da smo smatrali da je bilo dovoljan broj predmeta koji nam je dao za pravo da donesemo ovakve preporuke. Znači, smatrali smo da je osnovano da se krene u priču koju treba da vode pravi organi države, odnosno MUP, tužilaštvo, sudstvo i kogod već tu je trebalo da se uključi.
Tokom dugogodišnjih potraga za svojom decom, koje traju i po nekoliko decenija, pojedini roditelji posumnjali su da se kriminalne organizacije bave prodajom novorođenčadi, pa su neki svojevremeno za naš program govorili da su istraživajući sumnjive slučajeve zaključili da uglavnom nestaju bebe bele puti i muškog pola. Goran Filipović veruje da je presuda iz Strasbura možda posljednja šansa, ali i velika nada da će se konačno razvejati sumnje ili otkriti istina.
Evo, od jutra s meni ne prestaje da zvani telefon. Ja imam preko 2000 poziva od jutra od roditelja koji su se malo uspavali svih ovih godina neživljenjem države i mislim da će ovo sad prerasti u jednu novu veliku borbu koja će, nadamo se, morati da ugleda svjetlo dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Američki vrhovni sud završio je dvodnevnu raspravu nazvanu istorijskom o zakonu koji istopolnim brakovima uskraćuje niz federalnih beneficija koje imaju heteroseksualni brakovi. Zapravo, rasprava se u ovom trenutku vodi na dva nivoa. Osim pred Vrhovnim sudom, u Kaliforniji se razmatra takozvani predlog 8, kojim se zabranjuju istopolni brakovi i podizanje dece. U oba se slučaja presuda očekuje krajem juna. Sabina Čabaravdić.
Odbrana braka ili doma, zakon je kojeg je 1996. godine potpisao Bill Clinton i u kojem se isto spolni istopolnim brakovima ne dozvoljavaju savezni benefiti kakve imaju heterozajednice, jer taj akt brak definira isključivo kao vezu muškarca i žene. Pristaše istospolnih brakova nadaju se da će odluke koje budu donesene u junu ove godine promijeniti nabolje zakonodavstvo u cijeloj zemlji. Međutim, pravni analitičari kažu kako 9 sudaca koji su utorak počeli vijećanje ne pokazuju posebnu sklonost za radikalnim promjenama. Sudac Vrhovnog suda Samuel Alito, konzervativac, zapitao se je li ovo pravo vrijeme za raspravu o gej brakovima s obzirom da je ideja novija od mobitela ili interneta. Tradicionalni brak star je oko 1000 godina. Istospolne zajednice su nešto vrlo novo. Mislim da je to prvi put dozvoljeno u Nizozemskoj 2000. Dakle, ne postoji puno podataka o učinkovitosti. Može to biti dobra, ali i loša stvar. Ne želite valjda da našu odluku donosimo na temelju procjene učinaka institucije koja je mlađa čak i od mobitela ili interneta. Sudija Anthony Kennedy pripada dijelu koji nije do kraja siguran kako bi trebalo presuditi. Problem s ovim slučajem jeste da nas svi zapravo tjerate u nepoznate vode. Postoji oko 40.000 djece u Kaliforniji koji već žive s gej roditeljima i oni žele da njihovi roditelji imaju puno priznanja i puni status. Glas ove djece je vrlo važan u ovom slučaju. Advokat Ted Olson predstavlja zagovornike istospolnih brakova. Porušiti barijere koje priječe gej i lezbijske brakove najvažniji je zadatak koji stoji pred ovim sudom. Sve drugo bila bi stigmatizacija jedne klase ljudi u Kaliforniji koji bi neriješenim statusom ostali drugačiji, nejednaki, a to mislim nije u redu. Nedavna ispitivanja javnog mijenja pokazala su stalan porast podrške istospolnim brakovima u Sjedinjenim Državama. Potpomogle su to i brojne poznate ličnosti, među njima i visoki političari poput Hillary Clinton, koja se izjasnila u prilog istospolnih brakova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izložba Polet, ekonomska propaganda u Jugoslaviji od 1969. do 1980. godine otvorena je sinoć u prepunom kulturnom centru Beograda. Predstavljeni su novinski oglasi objavljeni u nedjeljniku Ekonomska politika. Na preko 150 svetlećih panoa posjetioci mogu da se upoznaju sa estetikom reklama domaćih i stranih firmi koje su se pre 4 decenije oglašavale u bivšoj Jugoslaviji. Poslovni čovjek putuje poslovnim vozom, slogan je Jugoslovenske železnice, a firma Takovo svoju rakiju prepečenicu reklamira pod krilaticom do posljednje kapi. Posjetioci sa kojima smo razgovarali uglavnom se slažu da su idejna rješenja kod većine izloženih reklama aktuelna i dan danas.
Sviđa mi se izložba, zanimljivi su, ta dizajnerska rješenja su vrlo interesantna i inovativna za taj period i danas su aktualna.
Ne znam, meni se na primjer dopadaju u ovom delu gdje su za vinjake, za alkoholna pića, a to mi je veoma interesantno.
I ovo sam se tamo tako oduševila, vodimo vas na sunce u Europu. I tako, što se mene tiče, meni se izložba sviđa.
Nevjerojatno je to da je to što mi vidimo na ovim posterima je zaista bilo nekada ovdje. To je ono što je najnadrealnije.
Evo, ako tražite kvalitet, tražite Ananas Tokos, Toma Kostić, Leskovac. Znači, danas kad pomisliš na Leskovac, pomisliš stvarno na neku tugu i kao, samo nemoj da idem u Leskovac. Tako da je ovo stvarno nešto što je za mene neka vrsta otkrovenja koja predstavlja neku vrstu identiteta koji bih želela da sam pripadala.
Izložbu Polet osmislili su umetnici Beogradskog studija Meta Klinika, koji su se sa oglasima u danas ugašenom nedeljniku Ekonomska politika upoznali preko Mijata Lakićevića, dugogodišnjeg novinara ovog magazina. Postavka između ostalo pokazuje težnju ondašnjih dizajnera da se približe zapadu, ali da istovremeno budu originalni, kaže Lazar Bodroža iz Meta Klinike.
Prvo ti upadnu u oči oni oglasi gdje osjetiš taj neki malo kompleks od zapada, tu želju da se bude bliži tom zapadnom životnom stilu, da kažem takozvani lifestyle oglasi. Onda kako smo ulazili u materiju sve dublje i dublje, krenuli smo da uviđamo likovnu progresivnost pojedinih oglasa. To su uglavnom oglasi za tešku industriju, za rudarstvo ili za železnicu, što je onako zanimljiv fenomen jer neke od tih grana industrije skoro da danas i ne postoje, a sigurno se ne bi reklamirale kroz neki dopadljiv oglas u periodicine.
Lazar Bodroža.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neobičajna hladnoća se nastavlja u Evropi. Meteorolozi u Velikoj Britaniji predviđaju da će hladni talas trajati do druge polovine aprila, posebno u Škotskoj i Severnoj Irskoj. Predstojeći Uskrs u Nemačkoj trebalo bi da bude hladniji od Božića pre 3 mjeseca, kada je izmereno čak 19 stepeni. Iz ornitološkog udruženja Švedske iznali su podatak da veliki broj ptica selica čeka na zapadnoj obali Danske, jer su zbog hladnoće odložile svoj prelazak u Švedsku. U istočnoj Evropi će temperatura porasti, ali će se i dalje zadržati ispod nivoa za ovo doba godine. U Srbiji je danas primetno toplije, sutra već 14 stepeni. Ovo su najvažnije vesti. Napeto u severnom delu Mitrovice, blokiran ulaz u sud pred izricanje presuda optuženima za nerede iz marta 2008. Ukoliko predlog ne bude promenjen, dogovora Prištine i Beograda neće biti, izjavio Rasim Ljajić. Dogovor ipak moguć, navodi Suzana Grubješić. Mićo Stanišić i Stojan Župljanin pred sudom u Hagu osuđeni na 22 godine robije. Eksplozija kod Akropolja, evakuisana zona oko najpoznatijeg spomenika u Atini. Za vašu informaciju, u Beogradu u ovom trenutku 3 stepena, ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 28. mart. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.